Bob blwyddyn, ar brynhawn Gwener y Groglith, mae Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn cynnal gwasanaeth ar y cyd yn Eglwys Dewi Sant. Oherwydd y cyfyngiadau, nid oedd modd cynnal y gwasanaeth mewn adeilad, eleni eto, ond penderfynon ni fwrw ymlaen a'i gynnal dros Zoom. Dyma recordiad o'r gwasanaeth hwnnw. Dyma'r tro cyntaf i ni gynnal gwasanaeth dros Zoom, ac roedd yn braf cael dod ynghyd er yn rhithiol o amgylch y groes, a chyd a ddoli fel eglwysi'r brif ddinas a thystio ein ffydd yn ein harglwydd groeshoeliedig ac atgyfodedig. Y parchedig Dr. Alun Tudur, gweinidog Ebenezer, sy'n pregethu, gyda gelodau o wahanol gapeli ac eglwysi Cymraeg y ddinas yn cymryd rhan. O'i gael ar ddill dyn, darostyngodd Crist ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau e angau ar groes, am hynny trad yr chafodd diwedd, a rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Dyma ddydd y groes, dydd, buddigoliaeth. Do, carodd diw y byd gymaint nes iddo rhoi ei unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. A ddolwn di o Grist, a bendithiwn di, a mi ti trwy dy groes sanctaidd brynu'r byd. Trwy aberthu dy fywyd ar y groes, fe ryddheais dy bobl, at y ti y dibyniwn i'n hachub a'n cynorthwyo. Gweddiwn, holl y lluog ddigdad, edrych yn drigarog ar dy deulu yma, y bu Iesu Grist ein harglwydd yn barod i gael ei fradychu er ei fwyn, a'i draddodi ddwylo pechyduriaid a dioddef angau ar y groes. Gofynnwn hyn er ei fwyn ef sy'n awr yn byw mewn gogoniant gyda thi ar ysbryd glân, yn un Dyw, dros byth. Amen. Dyma ddydd y groes, dyma ddydd buddigoliaeth.
Grim the carrier, Syniad o broffwydoliaeth Eseia, y gwas dioddefus. Pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy y datsgiddiwyd braich yr arglwydd. Canis e fe a dîf o'i flaen e fel blagurin, ac fel gwreiddyn o dîr sych. Nid oes na ffrid na thegwch iddo. Pan edrychom arno, ni bydd pryd fel y dymunem. Dirmigedig yw a diystyraf o'r gwir. Gŵr gofidus a chynefin a dolir. Ac yr oedd ei megis yn cuddio ein hwynebau o ddiwrtho. Dirmigedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Diau efe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doliriau. Eto, ni a'i cyfrifaso me wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio. Ond efe a'r hollwyd am ein camweddau ni, efe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawydd ni. Na ni oll a grwydraswm fel defaid, troeswm bawb i'w ffordd ei hun. A'r arglwydd a roddes arno ef, ein hanwiredd ni i gyd. Efe a othrymwyd, ac efe a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau. Fel oen yr arweini def i'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai eu cneifiau. Felly, nid agorau yntau ei enau. O garchar o cawfarn y cymerwyd ef, a phwy a dreithau ei oes ef. Canis ef ei adorwyd o dir yr rhai byw. Rhoddwyd pla arno ef. Am gamwedd fy mhobl. Ac fe awnaeth ei fedd gyda'r rhai anwyr a chyda'r cyfeithog yn ei farwolaeth. Am na wneithau gam ac nad oedd twyll yn ei enau. Eithyr yr arglwydd a fynnau ei ddrychio e. Efe ei clwyfodd. Pan osodo e fe ei enau dynaber dros fechod. Efe a wel ei had, efe a estyn ei ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law e. O lafur ei enau dy gwel ac y diwellir, yn was cyfiawn a gyfiawnhal a wer trwy ei wybodaeth, canis efe a ddwg ei hanfireddau hwnt. Am hynny, yr hanaf iddo ran gyda llawer, cyfe ar anna'r sfail gyda'r cedirn, a mi ddod dywallt ei enaid i farwolaeth. Cyfe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr, cyfe a ddig bechodau llaweroedd, ac aeriolodd dros y troseddwyr.
Roy a mora te beto, o piva no. Darlleniad o ddegfed bennod y llythyr at yr Hebreaid. Dyma'r cyfamod a wnaf a hwy, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rhof fy nghyfreithiau yn eu calon, ac ysgrifennaf hwy ar ei meddwl. Y mae'n ychwanegu, a'i pechodau a'i drwg weithredoedd, ni chofiaf mohonynt byth mwy. Yn awr, lle ceir mae ddeiant am y pethau hyn? Nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. Felly, frodyr, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysygr drwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd, a byw y mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen. Hynny yw, trwy ei gnawd ef. A chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd Dduw, gadewch i ni nesau a chalon gywir, mewn llawn hyder ffydd a'n calonau wedi eu teunellu'n lân oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff wedi eu golchi a dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes ein gobaith, oherwydd gallwn ddibynnu ar yr hwn a roddodd yr addewid. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cydgynlliad ein hunain, yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd ac yn fwy felly yn gymaint â'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos.
Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Sant Mathew. O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad, hyd drio'r gloch y prynhawn. A thua thrio'r gloch, gwyddodd Iesu a rhedd uchel, Eli,
Eli, lema sabachthani. Hynny yw, fy niw, fy niw. Pam yr wyt wedi fy ngadael? O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno. Y mae hwn yn galw ar Elias. Ac ar unwaith fe redodd un ohonynt a chymryd ysbwng a'i lenwi a gwin sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Ond yr oedd y lleill yn dweud, gadewch i ni weld a ddaw Elias i'w achub. Weiddodd Iesu drach efn a lledd uchel a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddaear a hollwyd y creigiau, a gorwyd y byddau, a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd wedi huno. Ac ar ôl atgyfodiad Iesu, deithant allan o'i byddau a mynd i mewn i'r ddinas sanctaidd, ac fe'i gwelwyd gan lawer. Ond pan welodd y canwriad a rhai oedd gydag ef yn gwylio Iesu, y deiargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt a dywedasant, yn wir, mab Duw oedd hwn. Yr oedd yno lawer o wragedd yn edrych o hirbell. Rhai oedd wedi canlyn Iesu o Galilea i weini arno. Yn ei plith, yr oedd Mair Magdalen, Mair mam Iago a Joseph, a mam Meibion Sebedeus.
A'i ddiolch am y gwahoddiad gan y Cynghorau Lys i ddod i agor y gair hefo chi heddiw yma. Ac wrth wneud hynny, gai gyfarch un o'n cydweinidogion, y parchedig Denzil John, ar ei ymddeoliad yn ystod y misoedd dwytha. Ddoe, o'n i dathlu 6 mlynedd ar hugain yng Nghaerdydd yn Ebenezer. A drwy'r holl flynyddoedd, yn frawd ac yn ffrind ac yn gomedian ac yn gefnogaeth, dwi wedi cael cwmni Denzil. A dwi'n siŵr y bysa'n ni gyd fel arweinyddion a gweinidogion yn licio diolch iddo fo am ei wasanaeth yn y cyfnod hwnnw ac am y profiadau da ni wedi cael yn ei gwmni ac am ei gefnogaeth mawr i'r Cyngor Eglwysi drwy'r holl flynyddoedd. Dwi'n hyd yn gwybod os di o yma y funud yma, ond os ydi o, diolch Denzil. Os nad ydi o, gai ofyn i bobl y tabernacl i ddeud wrtho fo yn bod ni fel cyd Grisnogion yng Nghaerdydd, wirioneddol yn gwerthfawrogi weinidogaeth a'i arweiniad yn eglwys y tabernacl dros y blynyddoedd. Rwan i mi mae Dydd Gwener y Groglis yn rhyw ddiwrnod lle dwi'n teimlo'n chwythig, lle dwi ddim yn teimlo yn siŵr beth dwi fod i feddwl na'i deimlo. Oherwydd yr elfennau o, a dwi'n siŵr bod chi rheo na chi'n teimlo'r un fath, o'r tristwch a'r dwyster dirdynol sydd yn perthyn i'r diwrnod yma, oherwydd croesoiliad erchill yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd bod hynny wedi digwydd drosta ni, dros ddynoliaeth a drosta ni fel unigolion. Dyn cyfiawn perffaith yn cael ei gamdrin, ei chwipio, ei wawdio, ei hoelio i farw ar groesbren fel troseddwr. Ac ynta yn berffaith ac yn ddi-eog. A mae'n sefyllfa i chrydus a chiau mewn llawer ystyr. A dwi yn un sydd yn cael anhawster i wybod yn union beth i feddwl a pa emosiynau yw meithrin a'i dal ar y dydd yma. Oherwydd mewn gwirionedd, da ni ddim yn gallu delio a chymryd y groes heb gynnwys hefyd yr atgyfodiad. Maen nhw fel ceffyl athrol, ond da chi ddim yn gallu i gwahanu nhw oddi wrth i gilydd. Oherwydd mae edrych ar y groes yn unig heb yr atgyfodiad, fel gwylio hanner ffilm, fel darllen cychwyn llyfr, fel cael hanner ffeithiau ar bwnc mawr, fel pobi torth heb y burym, fel pobi cacen heb y blawd. A da ni'n gadael rhywbeth holl bwysig allan, os da ni'n ystyried Dydd Gwener y Groglis a'r groes, heb gynnwys yr atgyfodiad hefyd. Y groes a'r atgyfodiad, un ydyn nhw, ynde. Mae'r naill yn taflu goleuni ar y llall, a'r naill yn helpu ni ddeall ystyr y llall, a'r gwir ydy na fydda'r groes yn llawn ystyr heb yr atgyfodiad, ac ni fydda'r atgyfodiad yn llawn ystyr heb y groes ar Dydd Gwener y Groglis. Ond gyda'i gilydd, maen nhw'n gwbl syfrdanol, yn fynegiant tragwyddol o gariad a gras Duw, ac yn sylfaen gobaith ac achubiaeth i ddynoliaeth. Ac i ni fel rhai sydd yn credu'n yr Iesu, yn sail i'n ffydd ac i'n gobaith ac i'n bywyd. Rwan ta, i gael cyfeiriad bach i'r sylwadau, dwi wedi dewis yr adnod yma i hoelio'ch meddyliau chi. Dwi'n darllen yn gyntaf Beibl William Morgan, welwch chi pam yn y munud. Canys ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Marc 10, 40 a 5. Ac yna mae Beibl.net yn fwy esboniadol. Fel hyn mae o'n dweud y Beibl.net. Wnes i ddim disgwyl i bobl eraill fy gwasanaethu, er mai fi ydy mab y dyn. Des i fel gwas i aberthu fy mywyd er mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Yr elfen yma yn natur Dyw yn yr arglwydd Iesu o wasanaethu, yr addfwynder grymus sydd yn allweddol i'n ffyr ni ac i'r digwyddiadau y mywyd yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'n cydio wrth y cymal ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dau beth yn y fan yma, brydwerth ac aberth. Mae'r gair, mae dyheuwyr yn dweud y gair bryd yn ydy. Mae hwnna'n bryd. Am rhywbeth bryd fysa ni'n ei ddeud. Mae'n hen hen a'i'r Cymraeg y gair pryd yma. Rhywbeth sydd yn werthfawr, rhywbeth sydd yn ddryd. A gwerth ddryd ydy ystyr prydwerth, ond wrth gwrs da ni'n gallu gyfieithu fo'r Saesneg fel ransom. Ac yn y fan yma mae o'n cyfeirio at y tal oedd yn cael ei roi er mwyn prynu rhyddid i geithwas oedd yn eiddo i berson arall. Oedd yr hen fyd yn gyfarwydd a hyn mi oedd yr Iddewon yn gyfarwydd iawn ar syniad o gaethiwed a bod yn gaethweision. Oherwydd mae Dyw yn yr Hen Testament yn atgoffa'r Iddewon yn gyson gan ddeud, dyma i chi be mae ddeud yn Leviticus, fi ydy'r arglwydd eich Dyw chi. Fi wnaeth eich achub chi o'r aeth er mwyn i chi beidio a bod yn gaethweision iddyn nhw.
A dyna oedd sylfaen datgliada'r pas ganddyn nhw'n de. Y gwaed yr oen ar y drysa, y dinistrydd, ddim yn ymosod ar y teuluodd i ddewig. A cofio hynny oedd swper yr arglwydd, bod Dyw wedi rhyddhau nhw o gaethiwed. Ac felly oedd yr Iddewon yn deall y syniad yma o brydwerth, bod Iesu'n galw ei hun yn brydwerth ac yna yn y byd Rhufeinig, mi oedd caeth wasanaeth yn ran o'r gymdeithas a gweitha'r modd o'r diwylliant Rhufeinig. Ond mi oedd modd yn achlysurol i gaeth weision gael ei ryddhau. Unai oherwydd bod perchenog ni parchu nhw gymaint ac yn rhoi rhyddid iddyn nhw. Neu os oedden nhw'n gallu cael arian i bod nhw'n talu'r pris am eu rhyddid. Ac felly yn y fan yma mae Iesu'n dweud mae fo ydy'r prydwerth sy'n talu er mwyn rhyddhau llawer o bobl. Hynny yw mae Iesu yn rhoi ei fywyd perffaith o'i wirfodd ac yn ei gariad er mwyn rhyddhau pobl. A dyma un wedd o'r hyn a ddigwyddodd ar y groes. Rhoddodd Iesu hun yn aberth er mwyn yn rhyddhau ni. Ac er mwyn derbyn y rhyddid, da ni yn rhoi yn ffydd yn ddyfo. Ac wrth sôn am aberth, mae hynny'n cysylltu gyda y drefn aberthol sydd yn yr Hen Testament ac yn y ffydd Iddewig. Da ni'n gwybod am y deddfan Leviticus lle oedd gorchymyn i'r Iddewon i offrymu yn ddyddiol ac yn wythnosol ac yn flynyddol aberth dros i pechoda nhw. Ond mae Iesu wedi talu'r pris terfynol ac mae wedi rhoi ei hun yn aberth perffaith fel nad oes angen aberth arall. Ond sut mae hyn yn berthnasol i ni heddiw? Sut mae Iesu Grist yn rhyddhau ni heddiw yn 2021? Neu oddi wrth be mae Iesu yn rhyddhau ni? Chi'n cofio'r Iesu dweud yn Ioan, felly os yw'r mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Be mae'r Efengyl yn ei ddweud, heb Iesu, bo chi'n gaeth, heb Iesu Grist mae pobl yn gaeth. Da ni'n gaeth i bob math o bethau. Da ni'n gaeth i eilunod pethau, unrhyw beth sydd yn cymryd lle Dyw. Y Dyw da ni wedi cael yn creu i waddoli a'i wasanaethu. Da ni'n gaeth i eilunod, i faterolddeb, i drachwant, i fydolrwydd, ariangarwch, eiogrwydd, hunanoldeb ac yn y blaen. unrhyw beth sydd yn dod o dan y teitl yn cyflwr cyffredinol ni, sef pechaduriaid, da ni wedi canu am hynny, y prynhawn yma. Ac mae Iesu wedi rhoi ei hun yn brydwerth er mwyn yn rhyddhau i fyw bywyda cyflawn sydd yn caru Dduw ac sydd yn llawn gweithredoedd da. A mae hwnna'n bwysig yn dydi, mae Iesu'n yn rhyddhau ni oddi wrth, a mae Iesu'n yn rhyddhau ni i garu, i wasanaethu, yn yn rhyddhau ni fod yn garedig ac yn feddylgar ac yn hael, yn rhyddhau ni ddod â thegwch a chyfiawnder, yn rhyddhau ni ddod â phrydferthwch a harddwch a goddef garwch i'n byd ac i'n cymdeithas. Ac ar y groes, ar Galfari, fe roddodd Iesu ei fywyd yn brydwerth er mwyn yn rhyddhau. Pam? Am bod Dduw yn caru ni yn aruthrol. A thrwy hyn mae Dduw yn siarad hefo ni. Drwy ddydd Gwener y Groglith a Sul y Pasg, mae o'n siarad ac yn cyhoeddi wrth y gymdeithas gyfoes yma i fod o'n eich caru nhw. Oherwydd, yn yn hoes ni, mae pobl yn hyderus yn ianffyddiaeth ac yn arddel anghrediniaeth efo sel efengylaidd. Ond da ni'n gwybod o dan yr wyneb fel erioed, mae'n ansicrwydd mawr, digalondid a phwysol, anghyfiawnder, creulon, diffyg ystyr llawn tristwch. Dwi'n dyfynnu y teledu yn aml iawn yn fy mhregetha, ond o'r X-Files, mi ddywedodd, ydych chi'n cofio rach bod chi ddigon hen i gofio'r gyfres X-File, ond fe ddywedodd Chris Carter, creiwr y gyfres honno un tro, I am a non-religious person in search of a religious experience. A dyna dwi'n credu i hanes llawer o bobl heddiw. Maen nhw'n dyheu yn eu calona am fendith a dedwyddwch a boddhad a phrofiadau ysbrydol. Ond hynny yn ei anghrediniaeth a hynny yn ei diffyg ffydd. A be mae'r efengyl yn ei ddweud wrtha ni ydy dydy o ddim yn bosib oherwydd bod ni wedi'n creu i fyw mewn perthynas, fyw hefo Dduw. A mae'r newyddion da yn Iesu yn caniatáu i hyn ddigwydd. Ac felly, da ni'n gweddio Pasg yma y bydd y newyddion da am Iesu a chariad Dduw a'i aberth yn mynd ar led ac y bydd calonau pobl yn cael eu cipio gan y cariad rhyfeddol yma ac y byddan nhw'n derbyn cyflawnder yn yr Iesu. Gorffen efo stori bach. Ar ddydd Sul 16 o Awst 1987, fe fi damwain awyren erchyll yn yr Unol Daleithiau ac fe gafodd y hediad 225 North West Airline ddamwain enfawr ac fe fi ddarw 155 o bobl. Fedrwch chi gwglo i weld yr hanes trist yma. A dim ond un person oroesodd y ddamwain. A'r person hwnnw oedd plentyn bach 4 blwydd oed o'r enw Cecilia. Pan welodd y gwasanaethau brys Cecilia, doedden nhw ddim yn credu i bod hi wedi teithio ar yr awyren, oherwydd bod ei chyflwr i mor dda ac oherwydd fod pawb arall ar yr awyren wedi ei lladd. Ac mi oedden nhw'n tybio i bod hi yn un o'r ceir ar y ffordd, y draffodd, lle oedd yr awyren wedi crasio. Ond wrth edrych ar gofrestr taith yr awyren, dyma nhw'n sylwi bod enw Cecilia ar y gofrestr. Ond yr hyn oedd wedi digwydd a'r ffordd yr oedd Cecilia wedi goroesi, oedd pan ddechreuodd yr awyren syrthio, dyma'i mam hi oedd yn ista nesaf ti'n agor i gwregus diogelwch, polad enw'r fam, a dyma'i mynd a phenlinio o flaen i merch, a dyma'i'n cofleidio i merch yn ei breichiau a'i dal hi yn dyn, gan wrthod gollwn y plentyn bach. Do'na ddim byd yn gallu gwahanu'r ferch oddi wrth gariad i mam. Dim damwain na thrallod, dim cwymp difrifol, na'r fflamau fi'n sgil y ddamwain. Dim uchder na dyfnder bywyd na marwolaeth. A dyma ddarlun bach o gariad yr arglwydd tuag ata ni. Gadawodd i ogoniant yn y nefoedd, fe ddaeth atom a rhoddodd ei unioes yn bridwerth dros lawer, er mwyn yn cadw anhachub ni. Rhad faddeiant, gwawria bellach, gwna garcharor caeth yn rhydd, dyn ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr i weled golau'r dydd. Er mwyn ei enw, amen.
Calvaria, en Calvaria, en Calvaria, noven vaid nadanit, noven naif nadanit. Anno clava gadarawel, salmair nevan godi laur, fysgwyd urfa Babel gynt yng Ngwlad y Cadsu Mawr. En Calfaria, en Calfaria, en Calfaria, ac ydi'r ddau ar wrth y nef, gydi'r ddau ar wrth y nef. Rigorfannu mae'r fygniniau geisiaf Trefiad drwy gawod i'r dagrau ar y groes yn union sydd. En Calfaria, en Calfaria, en Calfaria, a drifo'n magrau ffrwd o hef, drifo'n magrau ffrwd o
Felly, at roed y groes, dygwn a'n gweddiau, un tad nefol. O'r alluog a beth fywiol ddiw, casglodd dyfab Iesu Gris bobl i ddo ef a'i hun a'i sancteiddio a'i waed. Gweddiwn dros yr eglwys. Oed i gristionogion ar draws y byd, dderbyn o dydanefedd a thymgeledd. Oed iddynt ddyfalbarhau mewn ffydd, enwedig yn ystod y cyfnod hwn a'i cyfyngiadau ar fywyd ac addoliad yr eglwys, a chynorthwyan ni dyfu mewn undod a gogoneddu dy enw. Arglwydd cliw ni, arglwydd yn rasol cliw ni. Holl alluog a thragwyddol Dduw, sydd trwy dy ysbryd yn llywodraethu ac yn sancteiddio holl gorff yr eglwys. Gwrando a'n gweddi a ffrymwn dros bawb. Lleig ac ordeiniedig, sy'n gwasanaethu yn dy enw, y byddont a hwythau'n gyfrannog o'r rhodd dy ras, yn llwyr ymrwymo i'w galwedigaeth, ac yn dy wasanaethu di mewn sancteiddrwydd a gwirionedd. Arglwydd cliw ni, arglwydd yn rasol cliw ni. O ddiw a thad graslonaf, a rwyt yn ymestyn allan at gylonnau pob un byw, ac yn dymuno lles pawb drwy'r holl fyd. Weddiw'n dros arweinwyr y byd, dros ein dros ein llywodraethau a phawb sy'n rhoi o'i gwasanaeth mewn swyddi gyhoeddus. Oed iddynt geisio tegwch, gwir heddwch a'r rhyddid i bawb. Oed iddynt ysbryd o dangnefedd dywys gylonnau'r rhai sy'n llywodraethu, fel y byddo cyfiawnder yn ffynnu, rhyddid yn ddiysgog, a daioni'n parhau heb ddiffygio drwy'r holl byd. Arglwydd clyw ni, arglwydd yn rasol clyw ni. O lluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n galaru a nerth y rhai sy'n llwythog. Gweddiwn dros y rhai sy'n gweiddi a llef uchel yn aidio ddefaint y dydd hwn. Dros y newynog a'r sychedig, y caeth a'r clawd, y rhai sy'n dioddef cynlyniadau COVID-19, dros y cleifion a'r rhai sydd ynglyn cysgod angau. Dwy'n y gredigaeth gyfan i yw fferffaith gyflawnder. Byddiwn dros bawb sy'n gofalu ac yn gweini ar y claf, enwedig yn ein hysbytau. Dyroi bawb sy'n galw arnat yn eu cyfyngder ymdeimlo athgariad a thrigaredd y nawr a'i hangen. Arglwydd clyw ni, arglwydd yn rasol clyw ni. Ac fel y dysgodd ein hychawdwr ni, gweddiwn yn ei ofn. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddaiw'n ninnau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg, can iseiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Ein mawl a'n diolch, ein gweddiau a'n cân o ffrymwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd, a ddioddefodd angau'r groes er eich awdwriaeth yr holl byd. A chi dweddiwn, a ddolwn a chlodforwn di o Dduw, am i ti roi ni dy fab Iesu Grist i rannu ein bywyd, i ddwyn ein gofidiau ac i ddileu ein pechodau. Wrth fyfyrio ar aberth a'i groes, arwain ni ddirgelwch ei ddioddefiadau fel y gwelwn mae trwy aberthu y mae'n ternasu, trwy garu y mae'n gorchfygu, trwy ddioddef y mae'n achub, a thrwy farw y mae'n estyn i ni fywyd tragwyddol. Amen.
Rhywch wedi'r gras a chariad o galmarian seinio sir. Wel yr cedir greigiau'n hoffi, ail y twyllu ganol di. Me orffenwyd, me orffenwyd, wys fo'n hefau'r gaidwad mawr. O'r trysorau anchwiliadwy ac yn hwysir yn y gair, mor diderfyn o fendithion i'r aitlodion yn ddo cair. Me orffenwyd, me orffenwyd, aflan a diwr a berth mwy. At gyweirio'r pob rhyw delyn trwy y fwy ar ddaeth ar me. Er cydar o'r anthem newydd heddiw a gyhoedd o fe. Me orffenwyd, me orffenwyd, yma gan a dderbyn bych.
I'r hwn sydd yn ein caru ni, ac yn rhyddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw a'i dad, iddo ef y bwrg o goniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen.